E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni v današnjem vročinskem kultivatorju, kjer bomo kultivirali srbski boj proti rudnikom litija. Srbsko ustavno sodišče je sprejelo odločitev, da je bila zaustavitev projekta Jadar, katerega delovanje je zamrznila srbska vlada, neustavno. S tem so avstralsko-britanskemu podjetju Rio Tinto, ki izvaja projekt, dali zeleno luč za začetek izkopavanja litija na zahodu Srbije. Vlada je sicer zaradi pritiskov ljudstva začetek izkopavanja pred dvema letoma zaustavila. Z mano je Luka iz aktualno-politične redakcije, s katerim bova razdelala dogajanje okoli Rio Tinta v Srbiji. Živjo.
Živjo. Ja, dogajanje okoli Rio Tinta, oziroma natančne projekta Jadar, je precej zanimivo in ta odločitev ustavnega sodišča je le še eno dejanje v tej drami. Na vzven mogoče to zgleda kot nekaj relativno nepomembnega. V zadnjih letih se mi zdi, da smo se že kar navadili, da ustavna sodišča odločitve vlad označajo za neustavna. Ampak ima to lahko velike posledice ne le na Srbijo, temveč veliko večje področje, predvsem z okoljskega vidika. Zaradi tega so v Beogradu ta teden tudi potekali protesti. Skratka, ustavno sodišče je razsodilo, da je vlada z začasno ustavitvijo projekta prestopila svoja pooblastila. Več o sami določitvi sodišča in njenem ozadju pa pojasni Pavle Ilič, član socialistične organizacije Marks 21.
Koliko sem ja uspel prosto da ispratim, tvrdi se da se odluka o ukidanju tog prostornog plana koje je donela vlada Srbije 2022. godine kosi sa članom 3 Ustava Republike Srbije i kosi sa zakonom o prostornom planiranju. Prosto smatra se, odnosno, kako se navodi u odluci suda, većinskoj, jedan sud je imao drugačije mišljenje. Sad ovo nije citat, najbolje bi bilo da proverite, ali čini mi se da su rekli nešto otprilike poput toga, dakle da ne može da se utvrdi da vlada nije imala ovlašćenje da donese, odnosno da ukine pomenutu odluku, ali da je u ukidanju odluke prekoračilo svoje ovlašćenje. Dakle, zvuči relativno protivrečno, barem za jednog lajka poput mene. Ono što jesam uspio da ispratim jeste da su određena udruženja koja se aktivno bave borbom protiv otvaranja rudnika u dolini Jadra već neko vreme upozoravala da odluka u formalno-pravnom smislu jeste donesena protivustavno i da je to bio deo plana režima od početka da sebi napravi odstupnicu da kasnije onda može pod izgovorom nezavisne sudske vlasti da obori odluku i da u suštini nastavi sa novom fazom sprovođenja tog projekta.
Ja ne vem, ne, to zveni predvsej kot nek poskus vlade, da si opere roke v smislu, da mi smo naredili, kar smo lahko, ne, glede ustavnega sodišča pa ne moramo nič narediti, ne, to tukaj pa imamo zavezane roke glede tega.
Ja, tako zveni tudi meni, ja, ampak Ilič pravi, da temu ni tako. Tako strategijo pravi, da je vlada ubrala že v preteklosti, takrat leta 2021, ampak so zdaj glede svojega nasprotovanja v stavitvi precej jasni.
Nisem siguran, da je to suštinski zaključak koji se nameće iz, iz njihove komunikacije. Oni su maltene od trenutka kada je ta odluka ukinuta krenuli da pričaju o tome da je to bila greška, da nije trebalo popustiti pred pritiskom javnosti, da je rudarenje litijuma u zapadnoj Srbiji izrazito povoljna ekonomska prilika za privredu čitave zemlje. Dakle, ovdje se, ja mislim, više radi o prosto jednom manevru kupovanja vremena, gdje oni sada imaju, ajde kažemo, ono, formalni ili legalistički pokrov da mogu da nastave da rade ono što su svi sasvim sigurno već 2 godine radili iza zatvorenih vrata. Znači, deo toga i jeste ta navodna studija o ekološkoj održivosti koju je Rio Tinto dao da se izradi, deo toga jesu i stupanje u javnost razno raznih intelektualaca, uključujući recimo i određeni deo profesorskog kadra Rudarsko-geološkog fakulteta i tako dalje i tako dalje. Znači, ja ne mislim da oni ovo pokušavaju da prikažu kao situaciju gdje su zatereni u ćošak. To je bila njihova taktika u trenutku kada su pokušavali da tvrde da oni ne mogu da ukinu te ugovore koji su navodno potpisani još za vrijeme prethodne vlasti, što naravno sve bile laži i manipulacije. Sada se, ja bih rekao, samo radi o tome da je njihova pozicija konsolidovanija u odnosu na period pre 2 godine, da je situacija na svjetskom tržištu vezanom za električne automobile prosto takva da su pritisci vjerovatno veći i da je ovaj manevar sada pripreman pažljivo posljednje 2 godine kako bi se moglo nastaviti dalje. Deo onoga što vlast tvrdi i jeste da će zahtevati od, citiram, Nemaca garancije da će sve da se sprovodi u skladu sa najvišim propisima o zaštiti životne sredine i da će deponija za odlaganje jalovine isto tako biti obezbeđena i da se u slučaju da se sve to ispuni, da bi rudnik mogao da se otvori 2028. godine.
Zdaj v uvodu sva omenila ta projekt Jadar, katerega delovanje je ta srbska vlada zaustavila. Gre pač za projekt, v okviru katerega to podjetje Rio Tinto načrtuje izkopavanje rudnin, ampak kaj točno je namen tega projekta Jadar? Torej?
Zdaj, na kratko je to projekt za izkopavanje kamnine jadarit, v kateri najdemo tudi litij, eno izmed glavnih sestavin električnih baterij za električna vozila, naprimer, v dolini reke Jadar. In jadarit je v bistvu precej zanimiv material, recimo od kriptonita iz stripov o Supermanu ga loči samo fluor, ki ga pač v jadaritu ni. Kot že povedano, s projektom upravlja podjetje Rio Tinto, ki je drugo največje rudarsko podjetje na svetu. In lahko bi rekel, da gre za kar kontroverzno podjetje. Soočajo se z velik kritikami glede okoljevarstva, tudi strani norveške vlade recimo. V preteklosti pa so bili krivi tudi skrunitev kulturne dediščine, ko so naprimer v Avstraliji uničali starodavno sveto jamo, zato da so tam izkopavali rude. In tak odnos do ljudi in okolja prakticirajo že več kot 100 let, zdaj pa prinašajo to tudi v Srbijo. In več o njihovem srbskem projektu pove Ilić.
Ukratko, dakle, projekat Jadar se u suštini zasniva na eksploataciji minerala koji je nazvan jadarit baš po rudi koja je pronađena tu i po reci Jadar, gdje je pronađena, koja sadrži izvestan procenat litijuma koji je u određenoj meri pogodan za eksploataciju. Opet, i tu moram da se ogradim, nisam geolog, niti sam stručnjak. Ono što mogu da kažem jesu prosto informacije do kojih sam došao praćenjem medijskih izveštaja i nekakve sopstvene procene koje više naginju i oslanjaju se na moju ekspertizu u političkoj sferi. Dakle, projekat Jadar je ideja eksploatacije rude jadarita u dolini Jadra, iz koje treba da se izoluje litijum, koji je ključan, kao što znamo, za proizvodnju baterija za raznorazne moderne uređaje od mobilnih telefona do naročito bitno električnih vozila i prosto projekat Rio Tinta je strateški bitan i za Evropsku uniju jer se prosto radi o evropskoj kompaniji koja bi onda eksploatacijom litijuma toliko blizu same teritorije Evropske unije mogla da poveća konkurentnost evropske industrije električnih automobila na globalnom nivou koja sad već opasno kaska u odnosu na kinesku koja je koja kontroliše najveći deo svetskog tržišta električnih automobila.
Kakšna je pa časovnica tega projekta? Kdaj se je vse skupaj začeli in koliko časa traja zdaj ta kalvarija?
Zdaj Rio Tinto je v Srbiji že kar nekaj let. Začeli so okoli leta 2014 in potem so napetosti glede njih naraščale do 2021, ko so potekali ogromni protesti proti rudnikom. Sledila je zaustavitev projekta, ampak neki pritiski so ves čas ostajali. Ilić pa časovnica razdela malo bolj podrobno.
Ono što znam jeste da je jadarit otkriven negde između 2000, negde oko 2008. godine, ako se ja ne varam. Čini mi se da je 2014. godine krenulo ono ekstenzivnije ispitivanje tom predelu. Sam otkup zemlje počinje negde između 2014. i 2021. godine. I upravo je tu, dakle, na zimu 2021. na 2022. I došlo, jel te, do objavljivanja raznoraznih dokumenata vezanih za eksploataciju u dolini Jadra, pritiske na lokalno stanovništvo koje se već godinama unazad prosto borilo drugim metodama i tada i dolazi do tog velikog pokreta građanske neposlušnosti, uključujući i blokade nekih ključnih saobraćajnica, koje je definitivno uključivao ono, više desetina hiljada ljudi širom Srbije, u par strateški bitnih mesta. Dosta se on i proširio, dakle nije bio fokusiran ni samo na Beograd ili samo na taj Valjevski kraj i dolinu Jadra, bilo je protesta i u Novom Sadu i u Nišu i prosto ne znam, neke od najpoznatijih prizora političkih, da kažemo politike od ozdo u posljednjih deceniju su se upravo i desili za vreme te borbe protiv Rio Tinta. Jedno je bio taj fizički sukob lokalnih ekoloških aktivista sa neidentifikovanim batinašima koji su bili poslati na njih. Na mostu tu je prizor jednog od demonstranata kako se sukobljava sa vozačem bagera, postao jedan od simbola samog tog protesta. U svakom slučaju, nakon te epizode su se protesti razbuktali, trajali su nedeljama i naterali su vlast na povlačenje.
Zanimivo je da so kmalo po protestih nastopile tudi parlamentarne volitve v Srbiji in oblast je seveda naredila vse, da bi si zagotovila glasove. Vlada na čelu z vladajočo srbsko napredno stranko, predsednika Aleksandra Vučića, je v upanju podporo volilcev nepriljubljeni projekt zaustavila. Ampak, kot pojasnuje Ilić, se s tem politične igrice niso zaustavile.
Bo ono što je bilo specifično jeste da je prosto sam taj pokret izbio nekoliko meseci pre nego što su izbori bili raspisani 2022. godine, tako da je i trenutak bio prosto relativno povoljan u tom taktičkom smislu i vlast se zaista povukla. Od tog povlačenja, nažalost, ja bih rekao da se prosto politička energija tih protesta nije prelila ni u šta konkretnije od malog izbornog jačanja određenih opcija koje su celu tu priču vezano zaštite životne sredine uvrstile u svoje svoje programe i svoju agitaciju, ali sam pokret je prosto u pokušajima recimo kasnijim da skreće pažnju na to da se čitav ovaj proces zapravo nastavlja iza zatvorenih vrata. Prosto, ja bih rekao, nije izgradio postojeću, odnosno neku neophodnu infrastrukturu i još bitnije, po mom mišljenju ključno, nije nije podigao ovo pitanje sa nivoa čisto tehničkog, uključujući, ne znam, i nivo zagađenosti i tako dalje, na politički, na pitanje toga ko donosi odluke u ovoj zemlji, na pitanje šta se radi prosto sa rudnim bogatstvom, da li je rudna renta nešto što je najbolji način korišćenja prirodnih resursa jedne zemlje, odnosno izvlačenja vrednosti i iz njih, a da ne govorimo prosto o nekim daljim političkim koracima poput preispitivanja čitavog političko-ekonomskog sistema u čijem okvirima se takvi projekti isprovode.
Torej, takrat je na politiko ljudstvo pritisnilo s protestnimi shodi. Kako je bilo tokrat?
Ja, tudi tokrat so potekali protesti, ne sicer tako veliki, ampak protest je protest. Vzklil so zaradi aktualnega dogajanja predvsem, ampak so tudi kmalo oveneli. In Željko Veselinović, opozicijski poslanci in predsednik Združenih srbskih sindikatov Sloga, meni, da je to zaradi že uveljavljene taktike srbske politike. In sicer poleti, ko je zunaj vroče in ljudstvo na dopustu, oni sprejemajo najbolj nepriljubljene zakone.
To je veoma teško sad prognozirati. Znači, oni su, vlada Srbije je uradila nešto što praktično radi već svake godine. Sve neke nepopularne zakone i stvari koje, da kažem, nisu popularne, oni bacuju negdje otprilike u sred leta. Tako da, kada je normalno i logično, zato što su u Srbiji dobar deo ljudi tada na godišnjem odmoru, visoke su temperature, teško je u tom trenutku mobilisati taj broj građana koji bi bio potreban za bilo kakve aktivnosti. Tako da, ja verujem znači da protiv Rio Tinta je, da kažem onako, dobar deo građana Srbije, odnosno najveći broj građana Srbije, tako da je vlada Srbije krenula sa jednom medijskom kampanjom u kojoj su angažovali i političare i nekakve kvazi stručnjake i da kažem njihove kompanije i pojedince, analitičare i tako dalje, koji već, da kažem, danima i danima na televizijama sa nacionalnom frekvencijom pričaju o tome kako to velika šansa za Srbiju, kako je to, da kažem, nešto što će Srbiji doneti milijarde, gdje ćemo mi biti Švajcarska zbog tog litijuma i tako dalje.
Ilić se med tem spostiglo obje u sedanjost problema s Rio Tintom.
To je izostalo i čini mi se prosto da zbog toga pokret dočekuje ovaj novi razvoj situacije daleko nespremniji u manevarskom smislu u odnosu na vlast. Bes je ogroman i ja mislim da se svi uzdaju u to da je taj bes ogroman. Primjer radi prosto pre koliko dva dana smo imali veliki protest ispred Ustavnog suda, baš u ukivanju ove odluke o kojoj suštinski sad i razgovaramo, koje je bio u 8 sata ujutru da bi se izbjegle strašne vrućine koje su trenutno zahvatile Beograd i Srbiju. I tu se pojavilo po nekim procenama oko 1200 ljudi, što je za 8 ujutru i radni dan poprilično velika brojka. Oko polovine učesnika su se prosto organizovali iz valjevskog kraja da dođu, druga polovina su bili lokalni aktivisti iz Beograda, ono respektabilan broj, ali svakako daleko, daleko manje u odnosu na zimu 21. na 22. Svakako tu ima raznih faktora. Globalno gledano, leto je period kada vladajuća klasa nastoji da progura što više može svojih zloslutnih planova, jer je to isto tako i period kada radni i obični ljudi pokušavaju da se odmore, prikupe energiju i snagu za izazove životne i sve ostale, i kada su manje skloni tome da se bave nekim ozbiljnim političkim akcijama.
Kakor sta povedala sogovorca Veselinović in Ilić, večina Srbov nasprotuje prisotnosti Rija Tinta v državi, ampak obstaja kakšen načrt, kako bi se ga zdaj pač rešil?
Ja, kot pove Ilić, je to v bistvu glavno oziroma bistveno vprašanje v tej situaciji. Vsi se strinjajo, da Rija Tinta nočejo, ampak se pa ne morajo zediniti glede tega, kako bi se ga rešili.
To je, ja mislim, ključno pitanje. U ovom trenutku mislim da o planovima u nekom ozbiljnom smislu te reči je možda nezahvalno govoriti. Ima jako mnogo kolektiva koji se čitajem ovim pitanjem bave. Po mom mišljenju, jedna od falinki takvog pristupa jeste to što ono ostaje na nivou negativne politike. Dakle, svi smo mi svesni toga da ne želimo Rio Tinto u Srbiji, svi smo mi svesni toga kakvi su sve rizici dolaska Rio Tinto u Srbiju, ali izostaje vizija o tome, ok, protiv ovoga se borimo, a šta je nekakva vizija za koju se borimo, šta se radi sa eksploatacijom postojećih prirodnih resursa. Dakle, postoje ideje, recimo, o usvajanju moratorijuma na eksploataciju litijuma do daljeg. Po mom mišljenju, čini mi se da ta vrsta planova i ta vrsta političke perspektive prosto boluje upravo od ovoga o čemu sam pričao. Znači, ideja je da se nekakvim pravnim ili državnim aktom može zapečatiti pitanje, staviti tačka na njega i reći, evo, ovim se sad nećemo baviti narednih 50 godina, onda će to biti problem za neke buduće generacije. Suštinski se time ništa ne dešava, plus, kao što smo vidjeli, prosto u situaciji u kojoj jedan vrlo agresivan sloj vladajuće klase oličen u Srpskoj naprednoj stranci kontroliše čitave sve postojeće državne institucije, izglasati čak i nekakav moratorium pod čak i nekim hipotetičkim ogromnim pritiskom ne znači da oni neće naći načina da, kada se prosto energija povuče, preokrenu tu odluku i krenu ponovo u kontranapad.
Iliću se najpomembnije zdi kako se bo odzvala opozicija, ampak bo pa na to treba počakati da se malo hladi.
Pitanje je samo kako će ova strana koja se bori protiv dolaska Rio Tinta biti u stanju da generalizuje svoj politički plan i da odgovori na manevre vlasti. Ja sam oprezno optimističan zato što je ovo teren na kojem smo već uspeli da ih pobedimo i teren na kojem je vrlo, vrlo teško za njih da ostvare poboljšanje poziciono u odnosu na sve ljude koji se protive ovome, ali mislim da je najopasnija stvar koju možemo da uradimo da prosto podcenimo resurse, kapacitete i, mislim, u krajnjoj liniji prosto i bahatost i agresivnost naših političkih protivnika. Oni su napravili tu grešku prosto u prvom delu ove borbe i za to su platili visoku cenu. Postoji rizik da ukoliko nošen iskustvom prethodne pobede čitav pokret protiv Rio Tinta dopusti sebi da postane osijan i previše siguran u sebe, da će biti poražen i potučen, a njemu će biti daleko teže nakon takvog poraza da se konsoliduje i da odgovori na neko novo nastalo stanje.
Kako je pa s drugimi tujimi projekti u Srbiji, ne glede na to da su si predvsej blizu s Kitajsko, obstajaju tudi kakšni podobni projekti, koji ih pa financirajo oziroma izvajajo kitajska podjetja?
Ja, kot pove tudi Veselinović, je Srbija nažalost postala predvsej kitajska kolonija. So močno upeti v kitajski projekt Nove svilne poti, ampak povezava pa seže tudi globje.
Pa, znate kako, Srbija je nažalost postala dobrim delom kineska kolonija. Ovde dolazi dosta kineskih kompanija koje su poznate po tome da ovde u Srbiji ne postoji uopšte nikakve uslove niti rada što se tiče tih radnika, niti poštuju, da kažem, zaštitu životne sredine. To se pre svega vidi u Zijinu, znači bivšem RTB Boru koji su, da kažem, Kinezi kupili, gde je, da kažem, ceo Bor i cela okolina bukvalno zatrovana raznim tim isparenjima i otpadnim vodama i tako dalje. Zatim tu je Hell Steel iz Smedereva, znači bivša železara Smederevu, koji sam ja uopće radio neka 13 godina, gde znam da kineski poslodavci uopšte ne vode računa o zaštiti životne sredine. Zatim Ling Gong iz Zrenjanina, koji je isto tako, da kažem, poznat po svemu tome.
Ilić se strinja, da je navezanost Srbije na Kitajsko velika in pa izpostavljen drug del Srbije, kjer z rudniki upravljajo ravno Kitajci, ampak je osnova za boj proti izkopavanju drugačna, ker je območje tradicionalno rudarsko.
Ljudi iz Borskog okruga i Majdanpeka, gde je prisustvo kineske ekstraktivne industrije daleko više, su izuzetno nezadovoljni razvojem situacije. Tamo postoje i tu lokalne ekološke inicijative koje se prosto bore, međutim razlika je ključna u tome što eksploatacija u dolini Jadra ne postoji, a eksploatacija u Borskom okrugu i Bazenu ima vekovnu tradiciju. To je tradicionalni rudarski kraj i onda je dolazak kineskog kapitala u njega prosto i posmatran kao način da se oživi čitav taj dezindustrializovani predel Srbije, tako da su osnove za borbu tamo postavljene nekakve drugačije, osnove za borbu su prosto drugačije. Čini mi se da svest o potrebi borbe protiv zagađenja životne sredine sa jedne strane, sa druge strane kontrole stranog kapitala nad lokalnim rudnim i prirodnim bogatstvima postoji u nekom embrionalnom obliku kod jako velikog broja ljudi.
Srbija nasplošno postaja neke vrste neokolonijalni poskus. Nemčija ima na primer veliko večje zaloge litija, ampak namesto da bi onesnaževali svoje okolje, njegovo izkopavanje izvažajo v tretje države, ki so stroški nižji. Delavci so slabše plačani, okolje ni njihovo, se prav lahko tam delajo, kar hoče. In situacija ni unikatna za Srbijo. Mnoge države, predvsem na globalnem jugu, so podobno žrtve tega sistema, ampak imajo pogosto tudi bolj organiziran odpor, na primer v Boliviji. Ilić meni, da v Srbiji ni take organiziranosti, temveč je taka vrsta boja proti kapitalizmu še v povojih in lahko, odvisno od tega, kdo se bo mobiliziral hitreje, levica ali desnica, propade ali pa vodi tudi v nek bolj trajen boj.
Kultivirala sva Luka in Jon.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni svako počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.